Mali kaso bon bɛ o ɲɛmɔgɔ ba o de ye.
Ani Américains kalan lakɔli baara dɔ n'a ka baro a bɛ mun de kan?
An bɛ Mopti an bɛ baara mun na an ka kaso bon gestion na n'o an b'a fɔ a ma ko détention provisoire. Mɔgɔ dɔw b'an bolo kaso la u bɛ mɛn kosɛbɛ ka sɔrɔ u ka kiiri ma kɛ u t'a dɔn yɛrɛ u ye mun kɛ u t'a dɔn kiiri bɛ kɛ wagati jumɛn. Donc an y'a ye o ko in ma an sɛgɛn kosɛbɛ parce que a b'an ka kasoladenw caya. Et puis n'a fɔra mɔgɔ bɛ don kaso la ka mɛn i t'a dɔn i ka kiiri bɛ kɛ wagati mun na vraiment a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ. Olu bɛ mɔgɔw kasoladenw ka sariya violer. O de kama an y'a ɲini an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw fɛ n'an b'a fɔ mun na ko partenaire n'o ye États-Unis ambassade ye k'u k'an dɛmɛ ani sariyatigiw n'an b'a f'u ma ko juge an n'u ka baro kɛ o question in kan. O de la an nana Mopti ani Mopti juge bɛɛ ani Gao Tombouctou les régions du Nord an n'olu bɛɛ juge ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti yan ani administration pénitentiaire c'est à dire an ka prison régisseur an b'a la ka baro kɛla a question in kan. N ka bɛn an k'a dɔn mun b'a la ka ni problème in kɛla an da la.
A daminɛlen ni sisan cɛ mun de bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama y'a ko la?
Baro in bɛ kɛ tile saba baro de don anw ni juge de bɛ baro la walasa an ka bɛn a kan désormais mun bɛ se ka kɛ walasa mɔgɔw kana mɛn Mali kaso la. Bamako kaso bon yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ 1000 ni kɔ o de bɛ yen nɔ k'u ka kiiri kɔnɔ yɔrɔ o ye ko ye ko mun ka ca. An bɛ Mopti mun kɔnɔ Mopti kasoladen yɛrɛ ye mɔgɔ 200 mais au plus de la moitié c'est à dire mɔgɔ 167 olu tu olu ka kiiri ma kɛ. Donc an ko juge ma a ye na an ka kuma an k'a dɔn gɛlɛya mun b'an kan. Donc voilà ko gɛlɛyaw de fɔla an b'a la ka layɛla ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa o ko in ka dabila walasa ni mɔgɔ donna kaso la i ka kiiri ka kɛ joona i ka lafiya anw fana bɛ lafiya.
Mali sariya bɛ mun de fɔ n'i minɛna k'i don kaso la hakɛ joli kɔfɛ n'i ka kiiri ma kɛ i kan ka bila?
La sariya a bɛ dépend i ye mun kɛ n'a sɔrɔla i ye deli de kɛ oubien n'i ye krimu de kɛ ni krimu don i bɛ se ka taa fo 3 la voilà. Donc o temps de kɔnɔna na i bɛ kaso kɛ mais an y'a jateminɛ k'a fɔ olu kiiri bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ an ma s'o bɛɛ la mais souvent dysfonctionnement bɛ juge ka yɔrɔ la o de b'a kɛ mɔgɔ bɛ mɛn kaso la ka sɔrɔ vraiment u ka kiiri ma kɛ. O ye ko ye ko mun cɛ man ɲi o ye ko ye ko mun yɛrɛ man ɲi an ka jamana ma. O de y'a to an minnu bɛ administration pénitentiaire la an ko vraiment an ka baro kɛ baro mun na an bɛ se ka solution sɔrɔ. Bon o yɛrɛ kɔfɛ jamana fana intéressé don parce que ministère de la justice ye consultant dɔ ta o fana b'an bolo Mopti yan mɔgɔ min b'a la ka kan code de procédure pénale réduit la an y'a wele ka na yan walasa a ka dɔn gɛlɛya mun bɛ anw minnu bɛ kasoladenw kɔlɔsi ani an ka jugew kan invitation provisoire walasa lecture mun bɛ senna a bɛ se ka an ka préoccupation ta cogo min na walasa an bɛ sariya ɲɛnama sɔrɔ n'o ye monsieur Mangal Traoré magistrat do.
Américains u ye laseli jumɛn kɛ nin kɛnɛ in daminɛtɔla?
A y'a baara daminɛ kunun u b'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que u ka laɲini ye mun ye an ka kasoladenw bɛ se ka lafiya cogo min na. Donc komi u yɛrɛ b'a dɔn ko kasoladenw ka can bolo u fana ko ayiwa a ye na an b'a dɛmɛ walasa o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ni kasoladenw lafiyara o kɔrɔ ko état de droit fana o ɲɛna kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ. O de y'a to Américains de y'an dɛmɛ an ye wari fɛn fɛn bɛ na olu de y'a dɔ bɔ ambassade des États-Unis ni an ka atelier filanan de bi an bɛ Mopti mɔgɔ dɔ wulila ka bɔ fo département américain de la justice la o b'an bolo yan Sara Leitol an nana uniquement Mopti ya walasa a bɛ se k'a dɔn an ka baara bɛ cogo min na gɛlɛya mun b'an kan